Fonduri europene de cel puțin 3 miliarde sunt în pericol, dar cum să renunțăm noi la pensiile speciale? Confruntată cu o astfel de dilemă, coaliția se gândește chiar și la varianta în care lasă totul baltă. Lia Savonea, unul dintre cei mai controversați magistrați, a ajuns la instanța supremă, e posibil chiar să o conducă, iar Tony Greblă se încălzește a doua oară pentru șefia autorității electorale permanente. E joi 23 martie. Ascultați știrile zilei de la Recorder. Pentru 2 ani în plus de contribuții la sistemul de pensii, Franța arde la propriu de la începutul anului, iar milioane de oameni protestează în stradă. Încă o grevă generală a fost organizată astăzi în toată țara. După decenii întregi în care România funcționează de fapt cu două sisteme paralele de pensii, unul pentru noi, altul pentru magistrați, militari și agenți secreți, singura grijă pare să fie cum să nu-i tulburăm nici în viitor pe specialii care se pensionează la 45-50 de ani. Problema e simplă și usturătoare. În lipsa unei reforme radicale a pensiilor speciale, Bucureștiul e în pericol să rămână fără miliarde de euro din PNRR, Planul Național de Redresare. Timp nu prea mai e, coaliția trebuie să găsească o soluție până săptămâna viitoare. Un moment numai bun pentru ca premierul Ciucă să-și descopere brusc pasiunea pentru semantică. Pensiile militarilor nu sunt speciale, sunt ocupaționale, spune generalul în rezervă, iar liderul PSD, Marcel Ciolacu, pecea pentru filozofie. Prezentul este o consecință a trecutului.
Armata nu are pensii speciale. Eu nu spun că anumite pensii n-au fost mai mari decât salariul pe care l-ai avut în activitate. Acest lucru deja a fost stipulat în lege și corectat. Legea este pentru viitor. Nicio lege din lume nu se dă pentru trecut. Prezentul este o consecință, am spus și aseară, a trecutului.
În condițiile în care chiar ministrul investițiilor europene recunoaște că PNRR e literă de lege și că prea multă înțelegere nu e de găsit la Comisia Europeană, pare posibil chiar ca România să renunțe la reforma pensiilor speciale, iar încordarea din coaliția PSD-PNL devine evidentă.
A fost un guvern al României care secret și-a asumat anumite jaloane și în anumiți parametri. Domnul prim-ministru Ciucă era atunci ministru apărării, domnul ministru Bode era ministru de interne. Am înțeles că acum nimeni nu mai dă nicio explicație ce au trecut în PNRR.
Întrebat la Consiliul European de primăvară dacă îl preocupă eventuala pierdere a 3 miliarde de euro pentru salvarea pensiilor speciale, președintele Iohannis a evitat să dea un răspuns direct. Oca Cealma, astfel au calificat firmele de transport proiectul de lege prin care Ministerul de Finanțe vrea să plafoneze tarifele polițelor de răspundere civil auto la nivelul din martie anul trecut. E o consecință a insolvenței Euroins, fost lider al pieței de profil. Plafonarea trebuie făcută în funcție de prețul de referință, nu de tariful de anul trecut. Așa a spus la Europa FM Vasile Ștefănescu, președinte al Confederației Transportatorilor Autorizați.
Acest proiect de plafonare în niciun caz nu e făcut în favoarea celor peste 7 milioane de plătitori de polițe RCA, unde ne încadrăm și noi transportatorii. Raportarea la prețul practicat de fiecare asigurator la 1 martie 2022, din punctul nostru de vedere, este o cacealma. Nu suntem împotriva plafonării, din contră o dorim, dar la tariful de referință, adică trebuie să te raportezi la ceva. Nu mă lași pe mâna asiguratorului să-mi dea la ce prețuri. Pentru că vreau să vă spun ceva, nici brokerii nu știu astăzi care era tariful lor practicat al asiguratorilor în martie 2022.
Dacă nu au câștig de cauză, companiile de transport amenință că nu vor mai plăti nicio poliță RCA. Ele mai cer Parlamentului să-l demită pe Cristian Roșu, vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară. Insolvența Euroins și turbulențele de pe piața asigurărilor sunt și temele noului episod al podcastului On The Record. Invitatul din această săptămână e ziaristul Cătălin Tolontan, coordonator editorial al cotidianului Libertatea. On The Record e de găsit de mâine dimineață pe pagina noastră de internet și pe toate aplicațiile importante de podcast. Consiliul Magistraturii a validat astăzi rezultatele concursului pentru un post de judecător la Instanța Supremă. Lia Savonea, fostă președintă a CSM, ajunge la Înalta Curte. Potrivit G4media.ro, ea ar căuta chiar să obțină postul de președintă a instanței. Interviul dat marți în fața Consiliului nu a fost transmis în direct, iar Lia Savonea a fost protejată de 4 jandarmi la intrare. Noua judecătoare de la Instanța Supremă a condamnat în 2015 un bărbat la doar 8 luni de închisoare cu suspendare pentru act sexual cu un minor. Justificarea, fetița de 13 ani și-ar fi dat consimțământul. Vinerea trecută, judecătoarea a mai recunoscut că nu declarase vânzarea unui teren cu 30.000 de euro. Portalul Rise Project a descoperit că Agenția de Integritate îi verificase averea timp de 3 ani fără să descopere ceva. Ziarista Ioana Enedogioiu de la spotmedia.ro amintește că Lia Savonea a mai încercat în 2011 să ajungă la Instanța Supremă. Deși pregătirea profesională i-a fost apreciată, atunci a fost respinsă din rațiuni care țin de integritate.
Sunt fapte, le leagă fiecare cum dorește. Doamna Savonea, în 2009, împreună cu soțul domniei sale, au fost audiați ca martori, e drept, în dosarul lui Cătălin Voicu. Mijlocul unei super rețele mafiote politico-judiciare. Un proces soldat cu condamnări. Soțul doamnei Savonea, domnul avocat Mihai Savonea, a fost coleg de birou, de cabinet de avocatură cu Cătălin Voicu. În 2011, doamna Savonea a mai încercat să ajungă la Înalta Curte de Casație și Justiție. Și ce să vezi? CSM-ul de atunci a respins-o pe motive de integritate. Documentul, culmea, nu mai poate fi găsit pe site-ul CSM. Să fi fost întrebări despre dosarul Voicu. Ce s-a întâmplat oare între 2011 și 2023 la acest capitol? Nu putem ști.
Consiliul European de primăvară e în plină desfășurare. Războiul din Ucraina, evident, e prima și cea mai importantă dintre teme, însă tensiunile dintre statele membre au sporit semnificativ din cauza viitorului industriei auto. Cotidianul francez Le Figaro scrie că Germania s-a răzgândit în privința planurilor de a interzice până în 2035 motoarele cu combustie internă. Fără Germania e imposibil un vot al Consiliului, în timp ce alte state membre, precum Italia și Polonia, s-au opus acestui plan de la bun început. Tema e foarte importantă și pentru România. Economia locală depinde în mare măsură de industria auto, iar puterea de cumpărare nu permite trecerea rapidă la mașinile electrice, cu mult mai scumpe decât cele clasice. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei. Doi medici rezidenți de la Clinica de Cardiologie a Spitalului Județean din Iași au fost puși sub control judiciar pentru luare de mită. Ar fi pretins diverse sume de bani pentru consultații. Pe durata cercetărilor, ei nu mai pot profesa în spitalele de stat. Dosarul, spune parchetul general, are legătură cu scandalul stimulatoarelor cardiace prelevate de la persoane decedate. Arestat preventiv încă de luna trecută, medicul Dante Sloianu i-a acuzat că ar fi montat aproape 240 de astfel de dispozitive, deși legea interzice reutilizarea lor. Mai mult, unele operații nici măcar n-ar fi fost necesare, iar medicul le-ar fi prescris pacienților medicamente care să le agraveze starea. PNL și PSD au bătut palma pentru șefia uneia dintre instituțiile cheie în anul electoral care urmează. Cotidianul Libertatea scrie că Autoritatea Electorală Permanentă, care controlează finanțele partidelor și supraveghează alegerile, va fi condusă de Toni Greblă, actualmente prefect al Bucureștiului. Surse politice afirmă că Florin Mitulețu Buică, fostul președinte, va fi obligat să-și dea demisia și din funcția de secretar general a EP, pe care o ocupă acum. El are anunțat la conducerea autorității abia după ce a fost reclamat oficial că și-a angajat cumnata în instituție. Parlamentul îl votează luni pe viitorul șef al AEP. s-ar prea putea ca acesta să fie începutul de simfonie cel mai cunoscut din toată lumea, a cincea în do minor de Ludwig van Beethoven. Iar după vreo 200 și ceva de ani, am reușit să aflăm câte ceva în plus despre greutățile care, nu odată, par o etapă obligatorie în scrierea unor astfel de minunății. O adevărată supervedetă a secolului al XIX-lea, compozitorul german a murit pentru că avea o predispoziție genetică pentru boli hepatice și din cauza unei infecții cu virusul hepatitei B. Nu avea cum să-i ajute nici faptul că bea destul de frecvent. Concluziile au fost trase de Institutul Max Planck din Leipzig. Laboratorul de antropologie a secvențiat ADN-ul din mai multe mostre de păr ale lui Beethoven. 3/4 din genomul său, totalitatea genelor unei ființe, au fost astfel cartografiate. Cu totul misterioasă, rămâne însă chiar și acum cauza binecunoscutei pierdere a auzului. La 45 de ani, omul era complet surd. Era vremea celei de-a noua simfonii, care include celebra odă a bucuriei. Ei, oricând, numai bună de reascultat, dacă tot avem atâta noroc încât să putem auzi. Punem punct aici, ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!